Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
Ви слухаєте Громадське радіо. Тетяна Трещинська працює в студії. Говоримо з Романом Пономаренком, воєнним істориком та експертом, публіцистом, кандидатом історичних наук. Знаєте, з чого почнемо? Планувала з Херсонщини, але Херсонщина нехай буде другим питанням. Першим буде генеральний штаб, тому що сьогодні брифінг головного управління Генштабу, і там було названо основні пріоритети Російської Федерації, такі оновлені пріоритети з огляду на ситуацію на фронтах, на фронті. І, до речі, серед цих чотирьох пріоритетів, ну, включно з продовженням тотального знищення інфраструктури, погрози загроз для цивільного населення, ракетних ударів, нищення логістичних шляхів, названо Генеральним штабом створення стійкого сухопутного коридору з Ростовської області до Криму, далі до Придністров'я, і, як результат, позбавлення виходу України до Чорного і Азовського морів. І я пригадую, що наша з вами розмова, напевно, тижнів три тому була. І от якраз цей пріоритет ви називали три тижні тому. Що за цей час змінилося давайте зі сторони Збройних сил і давайте зі сторони нашого противника?
Ну, насправді цілі ворога не дуже-то й змінилися. Тобто вони як планували створити коридор в Придністров'я, так вони і планують його створити. Це саме стосується і сухопутного коридору в Крим. Бо якщо ми подивимось на останні російські тенденції, то там спостерігаємо цікаву деталь, що буквально місяць тому з'явилося повідомлення, що Луганську і Донецьку народні республіки планують включити в склад Російської Федерації як окремі суб'єкти, тобто щоб вони стали часткою Російської Федерації. Але останні події показують, що якраз Росія не дуже хоче, президент Путін не дуже прагне включати до складу РФ оці два невизнаних утворення. От. І, відповідно, мати сухопутний коридор в Крим, який буде пролягати тільки по території Ордло, їм теж не дуже вигідно. Їм би було б цікавіше зробити коридор, звісно, з Ростовської області і, може, навіть і вище, там, з Білгорода і так далі, от прямий коридор до Криму, щоб могли б їздити сухопутним шляхом. От. Оминаючи при потребі Ордло. От. Тому в цій ситуації ми бачимо певною мірою продовження тенденції на те, щоб відрізати Україну від морів, застовбити за собою південь України, тобто перетворити його вже на якісь сугубу частку російської території. Ну а там далі вже, знаєте, як кажуть, апетит приходить під час їжі, і коли вони досягнуть цих цілей, можна бути переконаним, що в них з'являться нові цілі, які вони відразу оголосять, і найшвидше навіть не будуть відкладати їх реалізацію в довгий ящик.
Наскільки вони до цих цілей наблизилися? Ми бачимо, що вони буквально по кілометру відгризають. Та, ми розуміємо, що вони закріпляються в місті Северодонецьк за цей час. Та? Ми розуміємо, що бої за трасу Бахмут-Лисичанськ стають дедалі там жорстокішими, і цей контроль міняється від одної сторони до іншої. Але водночас вони дуже повільно вгризаються, можна сказати, та в цей коридор.
Ну, взагалі ЗСУ робить неймовірне в цих умовах, які зараз вони опинилися в Луганській області. І дійсно надпотужний російський наступ, а Росія там задіяла шалені ресурси, тобто величезна кількість військ, техніки, авіації, артилерії. От. І ЗСУ в цих умовах максимально стримує російський наступ, тобто немає ні проривів, немає ні оточень. Про ці оточення вони казали з 24 лютого, що ось-ось ми їх оточимо на Донбасі. Досі немає ніяких оточень, і навіть тенденцій нема таке, щоб це оточення була загроза, що не сьогодні, завтра наші війська потраплять в оточення. Навпаки, навіть ця ситуація з трасою Бахмут-Лисичанськ. Бої за неї вже йдуть там біля двох тижнів. Росіяни вже виходили на цю трасу там невеликими групами. ЗСУ весь час розблоковували її, кілька разів відкидали від неї противника. І зараз навіть попри всі задіяні зусилля, Росія на всьому протяжності траси не може знайти хоча б слабке місце, щоб вийти і перекрити її повністю. Так вони її прострілюють. Ну, але навіть по прострілюваній трасі можна тим чи іншим шляхом доставляти постачання там вночі, наприклад, чи там за інших умов, постачання в Лисичанськ і Северодонецьк. Те саме і з Северодонецьком. Тобто, місто це не дуже добре розташовано для оборони, і цілком логічним буде, якщо генеральний штаб наш прийме рішення його залишити. Нам, звісно, це все гірко, коли ми залишаємо наші міста ворогу. Ну, але тут може бути воєнна необхідність для збереження військ, і це треба зрозуміти, прийняти і змиритися з цим, бо це дійсно така військова необхідність. От. Але попри це немає якоїсь такої катастрофи там на фронті. Да, ми намагаємось відводити, ну, з того, що ми бачимо зараз, відводити війська і якесь спорядження військового майна в Лисичанськ, який же, можна бути переконаним, він достатньо зручно розташований, і його будуть обороняти максимально довго. І якщо ми побачимо, ну, подивимось на цю війну взагалі, то Збройні Сили України від самого початку показали себе неперевершеними майстрами війни у місті. Тобто це і Маріуполь, це і Волноваха, це і Ізюм, це і Ірпінь. І ми всі знаємо, що якщо вони захочуть, то вони нав'яжуть противнику такі вуличні бої, що той же Лисичанськ, наприклад, там росіяни будуть штурмувати місяць, а то й півтори. І не факт, що вони його і візьмуть штурмом, враховуючи, що ну, зовнішньополітична ситуація періодично змінюється, і ну, американська допомога, підтримка до нас надходить.
Романе, повертаючись до теми Херсонщини, та хочу окремо про це розпитати, тому що якщо читати якусь частину там телеграм-каналів, частина з яких не перевірені, а наші українські громадяни дуже їх страшенно люблять, то там уже, мабуть, 3 чи 4 доби, якщо не помиляюся, йде такий величезний наступ Збройних сил на Нову Каховку, але повторюється в телеграм-каналах переважно. Що у нас в реальності з Херсонщиною, чи слово «наступ» взагалі тут адекватне? Напевно, з точки зору оцінки реальної ситуації. Але все ж таки, якщо об'єктивно, то чи якесь посування є?
На рахунок Херсонщини об'єктивно судити складно. Бо дійсно багато телеграм-каналів і оглядачів говорять про просування, про наступ Збройних сил України на Нову Каховку. Але це не підтверджується ніяким візуальним контентом. Тобто немає там відео зі спільнених сил на шляху до Нової Каховки і так далі. От що точно відомо, що кілька днів тому Збройні Сили України здійснили вдалий контрудар по ворожих позиціях на Херсонщині біля Давидова Брода. Там, за деякими даними, просунулись на 9 кілометрів, чи просунулись, чи вклинилися. Там толком не зрозуміло, чи утримуємо досі цю територію, чи просто максимально дійшли, потім відступили. От, звільнили десь до 20 населених пунктів, завдали ворогу значних втрат. От, і наскільки я розумію, зараз ситуація там трохи пригальмувала. Тобто найшвидше зараз обидві сторони продовжують збиратися з силами. Зрозуміло, що Збройні Сили України будуть планувати і далі розвивати наступ на Херсонщині. От, і не лише на Херсон, але й на Нову Каховку, яке ну, теж в цих умовах має важливе стратегічне значення. Ну, але маємо усвідомлювати, що швидко це не буде. Тобто нам би всім хотілося, щоб це було буквально там, наступ. День-два і перемога, але тут будуть, ми опинимося в тих умовах, яких зараз росіяни опинились, наприклад, на Луганщині. Тобто тепер ми будемо наступати, а вони оборонятись на підготовлених позиціях, маючи перевагу в повітрі і маючи потужну артилерійську підтримку. Відповідно, нам там буде дуже складно добитися ну, швидкого, великого, значного ефекту. От. Тому, я думаю, незабаром, от найближчі дні, ми побачимо, який буде розвиток ситуації на Херсонщині, чи дійсно будуть ЗСУ продовжувати цей наступ, чи зупиняться вже на досягнутих лініях, і будуть там вже далі готуватися до більш масштабних дій, які там розпочнуться десь орієнтовно. Більшість аналітиків каже, що всередині літа от ЗСУ мають почати прямо серію низку потужних контрударів.
Почекаємо до цього. Трошки до допомоги наших західних партнерів, зокрема Сполучених Штатів, тому що це така очікувана, обговорювана допомога. Зрештою, президент Байден навіть колонкою окремою своєю авторською в «Нью-Йорк Таймс» про неї оголошує. Так? І тут є от кілька моментів. По-перше, момент з підтвердженням того озброєння артилерійського, якого ми очікували. Ну, там «Хімарси», я так розумію, є 4, так? От, по-перше, оця ваша оцінка, наскільки цього вистачить і наскільки це потужно і те, що ми хотіли, це перше запитання. І одразу буде друге запитання, тому що якщо уважненько читати цю колонку ще не лише із воєнної, а й з політичної точки зору, то там є дуже багато таких слів, як стримування, для того, щоб примусити Росію завдати якогось там їй надто болючого удару, для того, щоб вона сіла за стіл переговорів і так далі. Тобто, дипломатичний шлях все одно залишається таким, він десь там в голові, ми його тримаємо за рубочкою.
Ну, це не скільки ми його тримаємо, скільки його тримають наші західні партнери. Бо якщо ми побачимо, поспостерігаємо за західноєвропейськими і американськими тенденціями, то що більшість з них якраз спрямовані на те, щоб так чи інакше найшвидше закінчити нашу війну. Вона довго тривала, війна в Україні, нікому не вигідна, і західному світу теж. І більшість західних наших партнерів, вони зацікавлені, щоб якомога швидше воно закінчилось. І від цього якраз де ті самі от постійно з'являється інформація про те, що там Макрон чи якісь там інші європейські лідери періодично телефонують Путіну, там годинами з ним розмовляють без ніякого результату і так далі. Опять же, цікава фраза нашого президента, як він нещодавно зізнався, що типу Макрон просив його піти на поступки, щоб Путін зміг зберегти обличчя. От. І багато оце от намагання дозволити Путіну зберегти обличчя, воно досі зберігається. От, ну, є така певна тенденція в західній цій політиці, попри те, що вони нас підтримують. Але пов'язана вона тут тільки з тим, що вони зацікавлені, щоб ця війна якомога швидше закінчилася. І оця проблема озброєння. Тобто нещодавно з'явилася інформація, що Байден там заборонив постачати Україні якесь озброєння потужне, з якого вони, ми можемо дістати там територію Росії. Бо вони дуже бояться ескалації. Вони дуже бояться заяв Путіна про те, що якщо там НАТО буде поставляти зброю наступальну Україні, то відповідно Російська Федерація буде вважати себе в стані війни з НАТО і буде мати право нанести якісь там превентивні удари по країнам НАТО. Зрозуміло, що це мова йде про ядерну війну, яку вони дуже бояться. От Путін це розуміє, що вони цього бояться, і от нещивно їх цим шантажує. Це шантаж ядерною дубіною, який там був ще Радянський Союз цим займався. От зараз російський президент цим активно займається, і йому це певною мірою вдається. Бо навіть подивимось на ту військову допомогу, що ми нещодавно отримали. Да, от там ці хаймарси, наприклад, чудова установка, вона дуже потужна, дуже хороша, і дійсно можна було вітати, але їх дадуть всього 4 штуки. Це ну крапля в морі. Цього вистачить ну тільки на один невеличку ділянку фронту. Ну або вони будуть у нас якісь кочуючі, які будуть сьогодні в одній області, завтра в іншій, і так далі. От. І інший момент, що для того, щоб активно задіяти ці установки, українцям потрібно навчити для них екіпажі. Це займе теж ну десь 2-3 тижні, не менше. Тобто вишкіл. Плюс постачання боєприпасами. Тобто ті українські боєприпаси, які є в наявності, вони для них не підходять. Тобто ці боєприпаси будуть йти з Америки. Там оголосили суму цієї військової допомоги – $700 мільйонів. Це з одного боку звучить потужно, а з іншого боку маємо розуміти, що оскільки боєприпаси коштують дорого, то дуже швидко ця допомога там десь буквально за тиждень буде вичерпана, якщо будуть інтенсивні бойові дії. Наприклад, Америка, от повертаючись до цих хаймерсів, то вона має 416 одиниць зараз, ну на 16 рік мала на своєму озброєнні. Нам дають всього 4 штуки. В цей же час ми бачимо, що багато європейських країн намагаються замовити в Америці ці установки. Наприклад, поляки купили вже 20, оплатили. Ще є в них плани на 500 штук для того, щоб взагалі оснастити ними всі свої артилерійські там реактивні частини і так далі. От. Тобто, і ті, в цих умовах оці 4 штуки, які нам дали, тут виглядять певною мірою навіть як знущання, можна сказати. Тобто, на великого сподіватися, що вони якесь велике зрушення будуть на фронті від тих 4 одиниць, ну, не варто. Звісно, можуть бути якісь локальні успіхи на якійсь локальній ділянці. Да. Ну, і інший варіант, що це може бути тільки пробна партія, і десь буквально там через місяць там американці подивляться, як ми їх використовуємо, і потім вже вони ці хаймарси підуть до нас в більш таким потужних кількостях, там кілька десятків штук хоча б, для того, щоб ми могли оснастити їм декілька підрозділів і більш активно їх використовувати.
Я дивлюся, що цей же «Нью-Йорк Таймс» от сьогодні пише, що через постачання американських нових озброєнь в Україну Росія може почати ескалацію. Ну і далі обстрілювати там цивільні території і так далі, чи цивільні об'єкти. Мені здається, що у Росії будь-що викликає ескалацію. І це, ну, це доконаний факт.
Ну, вона обстрілює цивільні об'єкти, українські школи, університети, лікарні, пологові будинки з самого початку війни. Тобто, не варто там глибоко шукати, легко це знайти цю інформацію. Я думаю, журналісти «Нью-Йорк Таймс» чудово можуть теж знайти. От. Тому доволі дивне побоювання. Тобто Росія вже йде на достатньо потужну ескалацію, оскільки відступати їм нема. Куди їм потрібно добитись перемоги? Тобто вони вже відмовились там тимчасово відмовилися від взяття Києва і північних областей, кинули всі сили на Луганщину. Ну, але якщо ми подивимось, то за тим, що відбувається постійно, то це повітряні тривоги і удари ракетами від, як то кажуть, від заходу до сходу. Тобто ніяких таких тенденцій до того, що Росія не хоче ескалації і чи відмовляється від неї, чи якось протухає з його боку бойові дії для того, щоб там позбутися санкцій чи ще чогось, то ми того не бачимо і не спостерігаємо. Ну, а зрозуміло, що американці бояться цієї ескалації як вогню, дійсно. Бо наша війна, на жаль, їм не потрібна і вона їм дуже невигідна. Звісно, українці звикли до того, що є в нас така риса, що типу мир світ має крутитися навколо нас. Але це, м'яко кажучи, не так. І враховуючи, що в Америці скоро вибори, Конгрес в цьому році восени, от, і режим Байдена, ну, президент Байден там не дуже популярний це своїми рейтингами, то можливо чекати на якісь там і політичне зрушення з цього з приводу того, там чи обмеження української допомоги, чи так далі, в залежності від того, як будуть рейтинги опросу суспільної думки показувати ставлення пересічних американських виборців до українського питання.
Це була розмова з Романом Пономаренком, воєнним істориком та експертом, публіцистом, кандидатом історичних наук. Тетяна Трещинська працювала в студії, і це Громадське радіо. Слухайте, думайте.